นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยาติสังวัปเตปีจังตาติสังลัปเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังทีบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะแรม14ค่ำเดือนอ้ายก็เป็นธรรมเนียมของการปฏิบัติธรรมในวัดวิเศษการทุกๆวันพระไม่ว่าจะเป็นวันพระเล็กวันพระใหญ่จะเข้าพรรษาหรือออกพรรษาก็มีการปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอบรรดาท่านญาติธรรมที่ศรัทธาเลื่อมใสก็นำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายแด่พระคุณเจ้าตลอดถึงสัมมาเนนวันนี้ก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านต้องไปโรงพยาบาลไม่สบายแล้วก็พระสงฆ์อีก9รูปถูกอาราธนานิมนต์ไปฉันภัตตาหารเพลข้างนอกวัดวิเศษการของเรานี่มีพระจำพรรษาทั้งหมด22รูปแล้วก็สมณเณรอีกประมาณ20กว่ารูปเพราะฉะนั้นเมื่อมีกิจนิมนต์เนี่ยพระคุณเจ้าก็เรียกว่าลดน้อยถอยไปมีไม่มากมายแต่ว่าก็ยังมีมารักษาศรัทธาของญาติโยมพุทธบริษัทมีสัมมาเนน ได้ขึ้นมาฉลองศรัทธาให้คุณโยมได้ปลื้มใจเพราะว่าโยมที่เป็นชาวพุทธเราเนี่ยเมื่อเรานำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาที่วัดมาถวายในวันธรรมสวรรณะหรือวันพระเนี่ยเราได้เห็นพระคุณเจ้าพระสงฆ์องค์สมณเณรมากๆเนี่ยก็รู้สึกว่าปลื้มใจสบายใจว่าธงใจของพระพุทธศาสนาจะอยู่รอดปลอดภัยไปได้โดยตลอดเพราะฉะนั้นทุกวันพระโยมบรรดาท่านญาติธรรมทั้งหลายก็จะมากันมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่ากิจวัตรหรือกิจกรรมของวัดวิเศษทุกวันพระนี่ก็มีปกติเหมือนเดิมมีคุณมหานิคมมาอาราธนาเป็นอุบาสกแล้วก็มีโยมก็นำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายวันนี้เป็นวันที่28ธันวาคม2559ก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณ3วันจะมีการสิ้นปีเก่าคือ2559จะขึ้นพ.ศ.ใหม่2560เราท่านทั้งหลายที่เป็นมาโดยตลอดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าตั้งแต่ขึ้นปีใหม่2559จนกระทั่งจะสิ้นปีเนี่ยเราเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายทำให้เราทุกข์ใจบ้างเบื่อหน่ายบ้างล้าบ้างเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือมีความสุขบ้างก็ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าส่วนใหญ่ความทุกข์อันมากมายที่เราต้องพบต้องเจอแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละเดือนนั้น มันมากมายเหลือที่จะขนานนับเพราะฉะนั้นคนใดก็ตามที่มีความอดทนสูงมีตบะเดชะมีความเพียรเป็นเลิศเนี่ยก็สามารถที่จะทนทุกขเวทนาอดทนแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่คนใดที่มีความอดทนน้อยก็อาจจะต้องพ่ายแพ้คนที่มีความอดทนน้อยเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนที่เดินไปตามถนนหกล้มเมื่อหกล้มแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ลุกขึ้นมาเขาก็จะไปไม่ถึงเส้นทางหรือไม่ถึงปลายทางที่เขาตั้งใจจะไปแต่คนใดก็ตามที่ลุกขึ้นมาแล้วเดินต่อถึงแม้ว่าจะถึงช้าแต่ก็ถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการถึงข้อนี้ฉันใดในชีวิตของมนุษย์เราท่านทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราเจอปัญหามากมายแต่เราก็จะต้องใช้ความพยายามใช้ขันติความอดทนใช้ตบะเดชะใช้ธรรมะการฝึกอบรมบ่มจิตใจอย่าให้หวั่นไหวไหลไปตามกระแสต่ำก็จะทำให้เราอยู่ในโลกนี้ด้วยความสุขด้วยความสบายใจและก็หวังว่าปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยน่าจะดีขึ้นวันที่31ธันวาคมที่วัดวิเศษการเนี่ยเขาก็มีการสวดมนต์ข้ามปีทุกปีโยมมากันได้มีการสวดมนต์ข้ามปีไปจนถึงเวลา 12.00 นหรือเที่ยงคืนเนี่ยพอถึงเวลานั้นก็จะได้อวยพรอวยชัยให้พรแก่โยมมีความสุขมีความเจริญในวันนี้อาตมาจะเทศเรื่องคำพยากรณ์สิทธิกริยะของโหราศาสตร์ที่พยากรณ์ดวงชะตาของคนทั้งหลายในโลกนี้อาตมาเคยเป็นสัมมาเนนมาประมาณ7ปีบวชพระนี่ก็45ปีในช่วงเป็นสัมมาเนนเนี่ยอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมนาถมุนีที่วัดหน้าพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านบังคับให้เรียนโหราศาสตร์ต้องท่องว่าดาวพระอาทิตย์นี่เจอดาวพระอังคารจะมีอะไรบ้างดาวพระอังคารไปอยู่กับดาวจันทร์นี่เกิดอะไรตอนเป็นสัมมาเนนี่ท่องตลอดเพราะท่านบังคับให้ท่องทุกคืนต้องไปทวนแล้วก็หลังจากนั้นก็เชี่ยวชาญในหลักโหราศาสตร์สามารถพยากรณ์คำพยากรณ์ศาสตร์ดวงชะตาชีวิตของคนแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อคือถ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเกิดป่วยไม่สบายนี่อาตมาก็จะทำหน้าที่เป็นหมอโหราศาสตร์พยากรณ์ดวงชะตาชีวิตตอนแรกๆนี่โยมก็ไม่ค่อยจะเชื่อเพราะเป็นสัมมาเนนแต่พอไปนานๆเข้านี่ก็จะชักจะเชื่อเพราะเราเรียนตามสูตรตามหลักวิชาการในหลักโหราศาสตร์สิทธิกริยะในปีใหม่2560ท่านบอกว่าวันที่เป็นธงเชยวันที่เป็นอธิบดีคือหลักโหราศาสตร์เนี่ยสมมุติว่าเราจะทำบุญอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเอกนิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มแรกดูวันว่ามันเป็นวันดีไหมมันเป็นวันธงเชยวันอธิบดีหรือเป็นวันมงคลมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นวันกาลีเนี่ยก็ไม่ทำกันส่วนใหญ่คนไทยถือกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราถือฤกษ์ถือยาม ามแบบศาสนาพราหมณ์เพราะศาสนาพุทธเนี่ยเราไม่ถือฤกษ์ถือยามไม่ถือเวลาเวลาทุกเวลาเป็นมงคลหมดถ้าเราพร้อมแต่ของศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขามีฤกษ์มีเวลาศาสนาพราหมณ์เกิดก่อนศาสนาพุทธ500ปีเกิดที่ประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นในประเทศอินเดียเนี่ยเมื่อก่อนคนนับถือศาสนาพราหมณ์หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยพระองค์ก็ได้ประกาศพุทธศาสนาคนนี่ก็เข้าใจก็หันมานับถือพุทธศาสนาแต่ว่าคนก็ยังนับถือศาสนาพราหมณ์มาโดยตลอดเหมือนอย่างในประเทศไทยนี่แยกกันไม่ออกว่าอะไรเป็นพราหมณ์อะไรเป็นพุทธเหมือนจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนี่ก็ต้องไปดูฤกษ์ลงเสาเอกเสาเข็มวันนั้นวันนี้ต้องเป็นวันธงชัยวันอธิบดีถึงจะทำได้ทั้งที่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้สอนให้เชื่ออย่างนั้นสอนว่าถ้าหากว่าท่านพร้อมเมื่อไรทำเมื่อไรนี่ก็เป็นมงคลเมื่อนั้นแต่ของศาสนาพราหมณ์เนี่ยมันต้องดูฤกษ์ดูยามเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโยมจะสร้างบ้านขึ้นมาสักหลังหนึ่งนี่บางทีนี่ก็ดูฤกษ์ดูยามแล้วก็บางบ้านนี่ก็ตั้งศาลพระภูมิศาลเจ้าที่เจ้าทางมีเครื่องสักการะต่อพระภูมิเจ้าที่มากมายฉะนั้นเรื่องของศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธนี่บางทีแยกกันไม่ออกบางทีเรื่องของพราหมณ์แท้ๆแต่นิมนต์พระท่านไปเป็นพ่อพราหมณ์ไปทำพิธีแบบพราหมณ์ในบ้านก็มีอันนี้ก็สำคัญมากสิทธิกริยะท่านบอกว่าในปี2560เนี่ยผู้ที่เกิดวันเสาร์เฮงมากๆหมายถึงว่าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยในหลักสิทธิกริยะในคัมภีร์ไตรเวทท่านบอกว่าเป็นคนที่ดวงแข็งที่สุดกล่าวกันว่าใครก็ตามที่เกิดวันเสาร์นี่มีกรรมมากชาติที่แล้วเนี่ยเคยฆ่าคนเคยทำบาปอย่างมหันต์เพราะฉะนั้นคนใดก็ตามที่เกิดวันเสาร์เกิดมาในชาตินี้เกิดมาใช้กรรมเหนื่อยแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานทรกรรมมากกว่าวันอื่นๆมากมายแต่ว่าในปี2599ที่ผ่านมาเนี่ยคนเกิดวันเสาร์เนี่ยท่านมีตำแหน่งเป็นธงชัยเพราะว่าวันเกิดของวันเสาร์พระประจำวันเกิดคือพระนาคปลกนาคปลกพระพุทธเจ้านั่งบนกระหนกบนพญานาคพญานาคก็รับเอาไว้ก็ถือว่าเป็นวันที่แข็งที่สุดเพราะฉะนั้นคนใดที่เกิดวันเสาร์นี่เขาบอกว่าต้องเข้าวัดบ่อยครั้งต้องไปทำสมาธิภาวนาทำบุญสร้างกุศลอย่างสม่ำเสมอจิตใจจะได้สูงเพราะว่าจิตใจเนี่ยจะค่อนข้างไหววันจากอารมณ์ต่างๆท่านว่าอย่างนั้นแต่ในปี2559ตั้งแต่ต้นปีมาแล้วก็ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่12เมษายนเพราะว่าคนไทยเรานี่เราถือว่าวันสงกรานต์เป็นการขึ้นปีใหม่ตามสุริยคติพระอาทิตย์ย่างเข้าสู่ราศีเมษเมื่อไรก็ถือว่าเป็นการขึ้นปีใหม่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี่เขาจะเปลี่ยนให้เหมือนกับนานาชาติทั่วไปว่าวันที่1มกราคมนี่เป็นวันขึ้นปีใหม่ของทุกๆประเทศแต่สำหรับประเทศไทยนี่เราก็ยังถือกันนักหนาว่าวันที่13เมษายนนี่เป็นการขึ้นปีใหม่เพราะฉะนั้นหลักโหราศาสตร์ของพราหมณ์เนี่ยเขาถือ ขาถือเดือนเมษาเป็นเกณฑ์แม้แต่หมอดูที่เชี่ยวชาญในหลักโหราศาสตร์ในคัมภีร์ไตรเวทนี่ก็ถือว่าวันที่13เมษายนเป็นการเปลี่ยนจักรราศีฉะนั้นสิทธิกริยะท่านบอกว่าคนวันเสาร์เป็นธงชัยในปี2559ที่ผ่านมาเราจะทำบุญอะไรสักอย่างทำบุญวันเสาร์ดีจะดีไปจนถึงวันที่12เมษายนพอขึ้นวันที่13เมษายน2560เนี่ยเขาบอกว่าคนวันเสาร์นี่เหนื่อยมากๆเพราะตำแหน่งของดาวเสาร์นี่เป็นโลกาวินาศเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์นี่มันยิ่งเหนื่อยยิ่งต้องเจอปัญหาต่างๆมากมายต้องระงับดับอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาในดวงชะตาเพราะคนวันเสาร์นี่เป็นคนพูดจริงทำจริงแล้วก็เป็นคนที่เขาบอกว่าอย่าไปสนใจในคำพูดเพราะถ้าจะรักคนวันเสาร์เนี่ยเพราะคนวันเสาร์นี่พูดหวานไม่ค่อยเป็นคนจริงจังรักใครนี่หมดหัวใจ 100% รักใครก็รักมากๆเกลียดใครก็เกลียดมากๆฉะนั้นคนวันเสาร์นี่เขาบอกว่าโอกาสจะเป็นฆาตกรโอกาสจะเป็นคนที่เดินเข้าคุกเข้าตารางมากมายฉะนั้นต้องพึ่งธรรมะเนี่ยหลักสิทธิกริยะท่านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นต้นไป2560เนี่ยวันเสาร์มีตำแหน่งเป็นโลกาวินาศฉะนั้นคนวันเสาร์จะทำอะไรใดๆต้องทำก่อนวันที่13เมษายนทำให้เป็นเรื่องเป็นราวหรือตั้งใจจะทำนั้นทำนี้ต้องทำก่อนทีนี้อีกวันหนึ่งที่เป็นมงคลใน2559คือวันอธิบดีวันอธิบดีในปี2559คำว่าปีของโหราศาสตร์นี่หมายถึงว่าไปจนถึงวันที่12เมษายน2560ไม่ใช่ขึ้นวันที่1มกราคม2560แล้วนี่ตำแหน่งธงชัยอธิบดีจะหมดไปก็ไม่ใช่เพราะหลักโหราศาสตร์นี่หมายถึงไปโดยตลอดถึงสงกรานต์อีกวันหนึ่งที่เป็นวันอธิบดีในสิทธิกริยะปีที่ผ่านมาคือวันพุธพระประจำวันพุธนี่คือพระอุบาทเพราะฉะนั้นคนวันพุธเนี่ยมันมี2วันเกิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง 18.00 นเขาถือว่าเป็นวันพุธกลางวันคนวันพุธกลางวันนี่พูดเพราะพูดวาจาอ่อนหวานไพเราะทำงานใดๆที่เกี่ยวกับคำพูดทำงานใดๆที่ประสานงานติดต่อกับคนหมู่มากก็ทำได้ดีแล้วก็คนวันพุธนั้นคือเรียกว่าเป็นคนไม่แข็งกร้าวเป็นคนอบรมง่ายแนะนำง่ายสั่งสอนง่ายเพราะว่าธาตุน้ำคนวันพุธนี่ธาตุน้ำผิดกับคนวันเสาร์นี่ธาตุไฟฉะนั้นวันพุธในปี2559คือปีนี้ไปจนถึงวันที่12เมษายนนี่มีตำแหน่งเป็นอธิบดีฉะนั้นคนใดจะเปิดร้านเปิดร้านเสริมสวยเปิดกิจการนั้นกิจการนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเปิดวันพุธได้ทำวันพุธได้แต่ดาวพุธมีตำแหน่งแค่วันที่12เมษายนเพราะหลังจากขึ้นวันที่13เมษายน2560ไปแล้วจักรราศีเปลี่ยนแต่ว่าไม่เปลี่ยนไปในทางไม่ดีคือยังมีตำแหน่งเฉยๆว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันพุธเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญและก็ในปี2559ที่ผ่านมาโดยตลอดคนที่ชอบช้ำระกำใจคนที่ผิดหวังเจอคนทรยศหักหลังเจอคนร้อยเล่ห์กลาวน เสียเงินเสียทองมากมายไม่มีวันไหนจะเกินคนวันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมาสิทธิกริยะท่านบอกว่าเป็นทั้งกาลีเป็นทั้งวันอุบาทสองอย่างเหยียบกันเลยพอล้อมแล้วติซ้ำว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์นี่ปกติคนวันศุกร์นี่เป็นวันที่ร่าเริงแจ่มใสเพราะว่าพระประจำวันศุกร์คือพระปางรำพึงรำลึกนึกถึงอดีตนึกถึงคนเก่าๆนึกถึงความดีนึกถึงคนนั่นคนนี้คนโน้นเป็นคนที่มีอัธยาศัยพูดเพราะมีเสน่ห์เป็นที่พบเห็นกับใครแล้วเนี่ยคนนั้นก็ติดใจในคำพูดในการมีมนุษย์สัมพันธ์เพราะคนวันศุกร์นี่พูดเก่ง เป็นวันเดียวกับพระพุทธเจ้า บางท่านบางคนนี่ยังสงสัยตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้าเกิดวันอะไรส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าวันพฤหัสคือวันครูแต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเกิดวันศุกร์ท่านเป็นนักพูดเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์นี่เขาบอกว่าเกิดมาในชาตินี้เกิดมาเพื่อสร้างความสุขสร้างความสบายใจให้กับคนรอบข้างแต่ว่าในสิทธิกริยะ2559ที่ผ่านมานี่คนวันศุกร์ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยแต่นี้ก็จวนจะถึงวันที่12เมษายนแล้วฉะนั้นก็นับไปอีกไม่กี่เดือนความเหนื่อยล้านี่ก็จะลดลงไปทีนี้สิทธิกริยะในปี2560วันที่สำคัญมากๆที่เป็นธงชัยเลยคือวันอังคารเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยเขาถือว่าเป็นนาทีทองของคนวันอังคารพื้นฐานของคนวันอังคารพระประจำวันเนี่ยเป็นพระสีหสัยญาติคือพระนอนเรามองดูพระประจำวันของคนวันอังคารแล้วเนี่ยดูแล้วน่าจะสบายเพราะว่าเป็นพระนอนแต่จริงๆแล้วชีวิตของคนเกิดวันอังคารเนี่ยเหนื่อยมากเกิดมาเนี่ยเพื่อทำงานทำงานตัวเป็นเกลียวเลยงานตัวเองบ้างงานคนอื่นบ้างงานอาสาบ้างคนนั่นคนนี้คนโน้นไหว้วานให้ช่วยทำเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสสรับใช้ประชาชนเนี่ยก็มักจะเป็นคนวันอังคารเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจตอนสบายที่สุดคือตอนนอนแต่ถ้าพอตื่นขึ้นมาแล้วงานทุกอย่างมากมายสำหรับคนวันอังคารแล้วคนวันอังคารเนี่ยพูดจานี่ผงผางจะหาความไพเราะเพราะพริ้งเหมือนอย่างคนวันศุกร์ไม่ได้เพราะคนวันอังคารทำอะไรนี่ทำแบบจริงจังถึงบททำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำเลยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าลูกบางคนที่เกิดวันอังคารนี่ใช่ให้ไปนั่นไปนี้บางทีมันไม่ไปถ้าเราบอกว่าไม่ต้องไปหรอกมันก็อยากจะไปเขาให้พูดกลับกันพูดกับคนวันอังคารนี่ต้องพูดกลับสลับเรือนกันแล้วก็จะไปปีทองของวันอังคารสิทธิกริยะใน2560เนี่ยเป็นธงชัยเพราะฉะนั้นปีใหม่เนี่ยคนวันอังคารนี่ชื่นมื่นคือหมายถึงว่ามีส่วนที่ดีๆทุกลำบากยากแค้นมาโดยตลอดแต่ว่าปีใหม่2560คือตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปไม่ใช่มกราตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปคือวันที่13เมษายนเป็นต้นไปไปจนถึง2561สิ้นปี12เมษายนเนี่ยก็ถือว่าดวงดีเป็นธงชัยเพราะฉะนั้นคนวันอังคารเนี่ยท่านจะทำบุญสร้างบ้านสร้างเรือนทำกิจการอะไรต่างๆนี่ทำวันอังคารได้วันอังคารนี่ก็ถือว่าเป็นวันธงชัยอีกวันหนึ่งที่ฉลก กับปี2560คือเป็นวันอธิปดีวันอธิปดีนี่เลิกดีเปิดร้านเปิดบ้านสร้างบ้านทำกิจการเปิดนั้นเปิดนี้เพื่อให้เป็นกุศลเพื่อให้เกิดความเจริญอะไรต่างๆนี่ต้องทำวันอธิปดีวันอธิปดีในปีใหม่2560เนี่ยคือวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีเนี่ยปกติก็ถือว่าเป็นวันครูเป็นวันดีถ้าถามนักหลักโหราศาสตร์ถ้าถามว่าทั้ง7วันเนี่ยวันอะไรเอ่ยดีที่สุดนักหลักโหราศาสตร์ก็จะตอบว่าวันพฤหัสบดีเพราะวันพฤหัสบดีนี่เป็นวันครูเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสบดีส่วนใหญ่แล้วนี่ไขว้ใจในความรู้แล้วก็เป็นคนที่ชอบหลักธรรมะชอบปฏิบัติธรรมชักนำชักชวนให้ทำบุญสุนทานชักนำชักชวนให้สร้างกุศลให้ทำคุณงามความดีนี่ได้ผลหมดเลยเพราะคนวันพฤหัสบดีนี่เป็นคนที่มีธรรมะมีคุณธรรมฉะนั้นปีทองของวันพฤหัสบดีในปีใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันอธิปดีวันพฤหัสนี่จะประสบผลสำเร็จจะสำเร็จผลในสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ต้องการจะนิมนต์พระไปสวดบ้านทำบุญขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเอกเปิดกิจการงานต่างๆอันนี้ก็ทำวันพฤหัสบดีถือว่าเป็นวันดีมากๆแล้วก็อีกวันหนึ่งคือวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยพระประจำวันจันทร์คือปางห้ามญาติท่านจะเห็นว่าพระวันประจำวันเกิดของวันจันทร์นี่ห้ามญาติปกติแล้วคนวันจันทร์นี่เป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนมองโลกในแง่ดีใจเขาเหมือนใจเราคือมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาบอกว่าคนวันจันทร์นี่ฆ่าคนไม่ได้โอกาสจะเป็นฆาตกรนี่น้อยที่สุดฆ่าได้ก็แค่ด้วยปากด้วยคำพูดแต่ว่าโดยความเป็นจริงนี่ทำยากเพราะคนวันจันทร์นี่เป็นคนที่ใจอ่อนเพราะฉะนั้นเมื่อใจอ่อนเนี่ยถ้าไปเจอคนร้อยเล่ห์กลาวนเจอคน18มงกุฎนี่เขาบอกว่ามักจะถูกหลอกฉะนั้นคนวันจันทร์เนี่ยต้องชั่งใจทำใจให้หนักแน่นบางทีรู้ว่าเขามาหลอกก็ยอมไม่หลอกฉะนั้นคนวันจันทร์เขาบอกว่าต้องถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็ต้องใส่ตุ้มหูใหญ่ๆถ้าเป็นผู้ชายก็ทำจิตใจให้หนักแน่นคือปรึกษาหารือกับผู้รู้ผู้มีความรู้ผู้มีความสามารถว่าควรจะทำอะไรได้แล้วก็จะประสบผลสำเร็จแล้วก็อีกวันหนึ่งคือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ในปีใหม่สิทธิกริยะ2556เนี่ยคือไม่ดีไม่ร้ายกลางกลางเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์นี่เขาบอกว่าพระปางถวายเนตรมองพระอาทิตย์เป็นคนมีความอุตสาหะพยายามไม่ยอมแพ้ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อชีวิตคนวันอาทิตย์นี่ไม่ยอมแพ้แต่ว่ามีกรรมเก่าที่ตามมาด้วยเรื่องสองเรื่องหนึ่งเรื่องของความรักเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์นี่มักจะมีคนเดียวยากคนรักคนเดียวนี่มียากต้องมีหลายคนเพราะคนวันอาทิตย์เนี่ยมักจะผิดหวังชอกช้ำอกหักมีแควนสักคนหนึ่งตั้งใจว่าจะอยู่กันชั่วกาลวาสานอยู่กันไปสักปีสองปีก็มาตายไปแล้วต้องเป็นไม้อะไรทำนองนี้เป็นต้นแต่ว่าในปีใหม่สิทธิกริยะนี่ท่านบอกว่าไม่เป็นอะไรไม่ดีไม่ร้ายและก็อีกวันหนึ่งวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนนี่สำคัญมากเพราะว่ามีลางสังหรณ์ที่แม่นยำอย่าไปขวัญว่าหวยจะออกนั้นออกนี้แล้วก็มักจะเป็นจริงเพราะว่าคนวันพุธกลางคืนนี่ถูกแบ่งไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าในวันทั้งเจ็ดเนี่ยวันพุธนี่ถูกแบ่ง ตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงนู่นแหละถึง 18.00 นเป็นพุธกลางวันแล้วคนวันพุธกลางคืนนี่ต้องเกิดหลังจาก 18.00 นไปแล้วไปจนถึง6โมงเช้าเป็นพุธกลางคืนวันพุธกลางคืนคือวันราหูนี่เขาถือว่าสำคัญมากคือมักจะพูดจาแบบโป้งๆพูดจริงจังแล้วก็คนวันพุธกลางคืนนี่ถ้าหากว่าบวชเป็นพระเลยมักจะศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านบอกว่าเกิดวันพุธกลางคืนเพราะฉะนั้นท่านเวลาท่านให้พระคาถาเช่นคาถาจินตบัญชรนี่เราไปสวดแล้วเนี่ยมีมนต์ขลังศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินนี่คือสิทธิกริยะการพยากรณ์ศาสตร์ที่นักพยากรณ์ศาสตร์ได้พยากรณ์เอาไว้ให้บรรดาพี่น้องญาติโยมได้ฟังกันเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี่ก็ฟังหูไว้หูยมใช้ปัญญาพิจารณาเพราะเราเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาแต่ถ้าเราเชื่อง่ายเกินไปนี่ก็มันก็ถือว่าไม่ใช่ชาวพุทธอาจจะถูกหลอกถูกแนะนำในทางร้ายๆก็ได้ฉะนั้นให้เรามีสติสัมปชัญญะมีปัญญาพิจารณาเหตุผลต่างๆก็จะได้รับผลอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในโอกาสเทศกาลปีใหม่2560ที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้แล้วก็จะสิ้นปีเก่า2559ขอสิ่งร้ายๆต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของท่านทั้งหลายจะเป็นความทุกข์ความระทมความโชคช้ำความผิดหวังอะไรที่ร้ายๆนี่ขอให้หมดไปสิ้นไปในปีเก่าขอความสุขกายสุขใจหมดโรคหมดโศกหมดภัยความสำเร็จความสมหวังความปรารถนาสิ่งที่เราหวังต้องการสิ่งใดๆขอสิ่งนั้นๆจงสำเร็จแก่บรรดาพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายชาววัดวิเศษการขอให้บุญญาณุภาเวนะอนุภาพคือบุญอนุภาพของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึงบุญที่ท่านบำเพ็ญมาโดยตลอดตั้งแต่ปีเก่าและปีใหม่ที่จะถึงนี้จะบำเพ็ญไปโดยตลอดจงเป็นพละปัจจัยส่งผลดลบันดาลให้ชีวิตของท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญความสมหวังตลอดชั่วนิรันดรเทอญพระธรรมเทศนาที่แสดงมาในวันธรรมสวรรณะแรม14ค่ำเดือนไอ้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ